Идел журналының соңғы санында Татарстан президентінің ілікі кеңесшісі, тарих институты директоры Рафаэль Хакимов кескін білдірулер ясай. Ол республика жетекшілігін фойда ізлеу һәм бүтін нәрсені оқшаға қойтарып қалдыруда. Руси хакимиятлерін ялғыш милли саясат алып баруда ғайыпли. Бүтін дүния Татар Конгресіне һәм Татарстанның Иершин каналына тәнқид білдірә. Әлеге әңгәменің іштәлігі білән Бикә Темірова таныштыра. Язмадан үзіклеріні Рүстәм Исхақи оқи.
Тарих институты жетекшісі, элекке Татарстан президентінің элекке кеңесшісі Рафаэль Хакимов соңғы вақытта шораларда көрілмей һәм саяси дискуссияларда қатнашмайды. Идел журналының февраль санында шыққан язма иғтибарны жәлеп итә. Онда ол федерализм мәсәләләре, милли сәясәткә, тарихи вакыйгаларга үз карашын белдерә, үзе җитәкләгән тарих институты эшчәнлеге турында сөйли, кайбер милли оешмаларга һәм милли телевидениега тәнкыйт белдерә. Мәсәлән, ул соңгы 20 елда илдә булган үзгәрешләргә бәя биргәндә, хакимият вертикале озакламый ишеләчәк дигән фаразлар ясый. Мисал итеп ул Кущевская станциясендәге хәлләрне китерде. Имеш губернатор тәртипсезлекләрне күреп торган, әмма кысыла алмаган, чөнки тәртип саклау оешмалары аңа түгел Мәскәүгә буйсына. Хакимов фикеренчә, Татарстанда да мондый хәл була алган, әмма аңа юл куелмаган. Тарих институты җитәкчесе Татарстан президенты Рөстәм Миңнехановның идарә итү, финанслар, хуҗалык эшчәнлеген алып баруны виртуоз дип атаса да, сәясәттән китергә һич тә ярамый.
Минем карашка хакимият базар мөнәсәбәтләренә кирип батарга тиеш түгел. Базар килеү механизмнарының берсе генә, хәтта икътисадта да. Шынлыкта базар мөнәсәбәтләре бер нәрсә дә хәл итми. Ә инде бөтенесен дә коммерциягә калдырып, файда алуга гына калдырсак, менә безнең галимнар яңа галактика ачты. Аның белән нәрсә эшләргә? Аны ничек сатып була? Ул шагында бөтенләй ашмаска мөни? Әмма бу безнең уртак интеллектуаль байлыгыбыз. Ул вакытлар үтү белән башка өлкәләрдә файда китерәчәк. Әгәр бөтенесенә дә базар күзлегеннән карыйсың икән, утыр шунда инде базар көнлекчесе кебек. Алай да яшәп була, әмма булай итеп артта калган илләр яши. Фәнгә һәм идеологиягә акча кызгансалар, бушлык барлыкка килә. Бушлыкны шундук җимергеч кешеләр тутыра. Һәм узган ел 11 декабрьдә Мәскәүнең Манеж мәйданында булган вакыйгалар килеп чыга.
Ул шулай ук Русия хакимиятләренә дә кискен гаепләүләр ташлый. Манеж мәйданындагы бәрелешләргә хакимиятның гамәлләре китерде дип ул. Аның уйлавынча, милли нигездә низаклар тууга дәүләт юл куйган.
Без АКШ гражданнарын берләштерә торган кыйммәтләрне бик җиңел күз алдый алабыз. Ә Россиядә нинди кыйммәтләрне атап була? Мин Татарстан өчен әйтә алам. Мәнфәгатьләр балансы, кешеләрнең төрле милләтләрне һәм диннәрне үзара хөрмәт итүе. Россиядә нәрсә? Күбрәк нефть сату һәм шуның хисабына яшәү. Икътисадта, фәндә, мәдәниятдә идеология маягы итеп файдалана алырлык бер нәрсә дә юк. Бу бушлык вахапчылык белән фашизм идеологияләре белән тулачак. Ішкі ішлер министрлығында да, ФСБ-да да, өзгіетіні анализлый, иқтимал болған сценарий түзі, фаразлый олатырған білгішлер юқ. Ә, социология Путин білән Медведевнің рейтингін білгілеу білән мәшғул.
Әлеге сөйләшүдә Рафаэль Хакимов милли оешмалар һәм Татарстанның Иершин каналына да кагылып китә. Милли хәрәкәттә рәсми структуралар нинди урын алып тора дигән сорауга ул тәнкыйт күзлегеннән карап җавап бирә.
Татар Конгрессы һич шиксез үз ролен уйнады. Аның барлыкка килүе тарихи вакыйга. Ә инде эшчәнлеккә тәнкыйт күзлегеннән карасак, миңа аны оештыручыларның берсе буларак яхшы якларын гына күрергә ярамый. Конгресска системалылык җитми. Сабан туен гына алыйк. Аны ил күләм дәрәҗәгә күтәрдек, әмма алга да барырга кирәк бит. Интернет берләштерү коралы була алмады. Кулланучылар сайтлар буйлап таралышты. Спутниклы телеканал татарчадан русчага һәм кергә сикергәләве белән үк зыянлы. Аны бөтен дөньядагы тәҗрибәгә карап, ике параллель канал итеп формалаштырып була иде. Эчтәлегендә дә әллә ни алга китеш юк. Әлбәттә, чит илләрдә яшәүче татарлар туган телне ишетү белән дә бәхетле. Кайчак телевизорны фон эчендә кушып куялар. Бу фон туган телнең киләчәктә дә яшәве өчен зарур. Әмма тамашачыны дөнья күләм мәгълүмат агышы системасында да тота белергә кирәк. Гармонга куелган концертлар туйдыра.
Шулай ук әлеге язмада Рафаэль Хакимов үзе җитәкләгән тарих институты, дәүләтнең тарихка мөнәсәбәте, институт галимнәренең бүгенге көндә өйрәнгән темалар турында да күп сорауларга җавап бирә. Тарих институты җитәкчесе сөйләшүдә әлеге фәнни йортның елына 50-гә якын китап нәшер итүен хәбәр итә. Рафаэль Хакимов сүзләренчә, тарихчылар Европада хөкем сүргән татарлар варварлар дигән фикерне үзгәртергә тырыша. Татар цивилизациясенең чыннан да дөньяви дәрәҗәдәге цивилизация булуын күрсәтәбез һәм исбатлыйбыз, дип әйтә ул. Рафаэль Хакимов әлеге әңгәмәдә Алтын Урданың хәрби яктан, мәдәни яктан, икътисади яктан да көчле дәүләт булганын әйтә һәм аның Россия мәмләкәте төзелүенә нигез булуын һәм татарларның урта гасырлардагы империясына бүген бер кайчанда булмаганча зур кызыксыну уятуын да хәбәр итә.
Татарстанның элекке президенты киңәшчесе, тарих институты мөдире Рафаэль Хакимов фикерләре белән Казандагы хәбәрчеләребез Бика Тимирова һәм Рөстәм Исхакый таныштырды. Әлеге әңгәмә Идел журналында